Tak, můžeme přejít rovnou do biblické hodiny. Zpívejme společně nejdřív píseň číslo 96, je to prosba. Ježíši, mne nepomíjej, vyslyš lkání mé. Předpokládám, že je nám známa. Za to, že o tebe se můžeme opřít, tobě můžeme volat, snad i s jistotou, že ty nás slyšíš, že ty jsi s námi. Díky za to zaslíbení, že tam, kde se scházíme ve tvé jménu dva nebo tři nebo víc, ty jsi uprostřed nás. Pane, kéž tuhle skutečnost můžeme prožívat i toho dnešního večera. Kéž můžeme prožívat tvoji přítomnost, tvoji lásku, tvoji moc, Prosím, pane, otvírej nám své slovo. Amen. Milí přátelé, sestry a bratři, budeme pokračovat v tom, co jsme nakousli minule, tedy kdo je pro nás Ježíš. Minule jsme mluvili o tom, že je král, ale už jsme se tady začali dostávat do toho dalšího textu, takže si to přečteme dnes ještě jednou a nyní už v celku. Tedy prosím, najděte si Evangelium podle Matouše, 16. kapitolu, od 13. do 25. verše. Evangelium podle Matouše, 16. kapitola, 13. až 25. verš. Tak prosím, můžeme to číst zase po několika verších, třeba dvou, jednom až dvou, jak uznáte za vhodné.
Když Ježíš přišel do končin Cezareje Filipovi, ptal se svých učedníků, za koho lidé pokládají syna člověka. Oni řekli, jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše, nebo za jednoho z proroků.
Řekne jim, a za koho mě pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého.
Ježíš mu odpověděl, blaze tobě, Šimone Jonášu, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec z nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel jí nepřemohou.
Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi. A co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi. Tehdy nařídil učeníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš.
Od té doby začal Ježíš ukazovat těm učeníkům, že musí do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších velkněží a zákonníků, být zabit a třetího dne zkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal to okárat. Buď toho uchráněn, pane, to se ti nemůže stát. Ale on se obrátil a řekl Petrovi, jdi mi z cesty, satane, ty jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka.
Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.
Nebo kdo by chtěl zachránit svůj život, ten po něj přijde. Kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.
Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět?
Syn člověka přijde v slávě svého Otce, se svými svatými anděli a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.
Amen, pravím vám, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří syna člověka, přicházejícího se svým královstvím.
Děkuju. Ten textík byl sice jenom do 25., ale byla by škoda už to pak přerušovat. To dnešní téma, kdo je pro nás Ježíš Kristus, minule to byla ta první polovina toho, co jsme četli, to bylo to vyznání u Cezareje Filipovi, Petrovo vyznání a s ním společně těch učedníků, kdy vlastně říká, ty jsi Mesiáš, jinými slovy, ty jsi král, ty jsi ten, kdo tomu tady vládne, komu to tady patří. Na to ale navazuje další představení Ježíše, kdo je pro nás Ježíš. A to je jakoby úplně z druhé strany. Tím druhým je, že tenhle ten král, kterému to tady všechno patří a který tady vládne, tak je zároveň ukřižovaný. Je to někdo, kdo dává svůj život. Někdo, kdo vlastně dává sebe v šanc a nějakým způsobem je zastižen slabý, zranitelný, zabitelný. Je to něco, co nám úplně, nebo rozhodně tehdy učedníkům a tomu Petrovi, který tam je tak jako z nich vystupuje, jako by jejich mluvčí, nebylo úplně po chuti. Nerozuměli tomu. Bylo to něco, co jako nezapadalo do toho plánu, do toho očekávání, které měli oni, které společně s nimi měla ta společnost kolem nich. To, že by Mesiáš, že by ten pomazaný, tedy král, měl být zabit a obětovat se a že to by byla ta cesta, to bylo něco tak překvapivého, že Petrovi přišlo nevhodný, aby o tom vůbec Ježíš mluvil. A zároveň mu přišlo nevhodný, aby Ježíše jako napomenul veřejně, aby proti němu vystoupil veřejně, tak si ho bere stranou. Tak jako vlastně tak, jak Ježíš říká, že by to mělo být. Máš-li něco proti svému bratru nebo sestře, vem si ho stranou. Řekni mu to z očí do očí a ne především. Tak Petr bere Ježíše a snaží se mu říct, podívej se, takhle nemůžeš mluvit. Jestli seš král, tak nemůžeš víst takovéhle řeči. To se nesluší, to k tobě nepatří a to se ti rozhodně nemůže stát. Protože kdyby se ti to mělo stát, tak nemůžeš být tím mesiášem králem, o kterým jsme se bavili, že jsi. Tak tohle to je zajímavé napětí a zajímavé je, i jak to evangelista Matouš staví vedle sebe. Že to tam jaksi je úplně provázané, že ty texty jdou těsně za sebou, jakoby jeden příběh, který se odvíjí, tedy že nejde myslet Krista, mesiáše, krále, Ježíše Boha, bez toho, aniž bychom mysleli i to, že byl ukřižován. Aniž bychom u toho zmínili to, že je ten Kristus ukřižovaný. Ten, kdo dal svůj život za nás, pro nás a co víc, pro celý tenhle svět, tak jak apoštol Pavel píše, tuším na začátku listu Římanům, že celé stvoření nějak sténá a jakoby touží po tom vykoupení, tak ono se nějak děje v Kristu Ježíši konec konců pro všechny. Tohle to je asi ta první možná myšlenka, nebo to důležité, co mi z toho vyvstává a přijde mi dobré si připomenout právě tohle napětí, že na jedné straně člověk může vnímat Boha a zároveň, tak jako se to stalo Petrovi, se s ním tak trošku míjet. Na jedné straně Petr prožije nějaké zjevení a Ježíš mu říká, to tě nenapadlo samo od sebe, to ti nezjevilo tělo, krev, to prostě dostal zjevení od Boha, že mě vnímáš, tedy Ježíše, jako Mesiáše, jako Syna Božího. A takovéhle obrovské zjevení, a jakoby ruku v ruce s ním jde to, že zároveň nepochopil. To je, myslím, docela důležitá myšlenka, impuls pro každého z nás, uvědomit si, jak někdy můžeme být blízko Pánu Bohu a zároveň se v některých věcech úplně míjet. A ne cíleně, ne nějak ve zlým. Vlastně ten Petr to myslel dost dobře. On chtěl, aby Ježíš působil co nejlépe na ty lidi kolem, na učedníky, aby je povzbudil a ne, že jim zase do hlavy nějakého brouka, který tam bude vlodat brouka pochybností, jestli to takhle je. Tohle mi přijde velmi důležitý pro život křesťana, život člověka, který následuje Pána Boha, že to takový člověk, věřící člověk, vlastně jakoby si vždycky přiznává, že jeho poznání, tak jak jinde píše apoštol Pavel, je jen částečné. Že i když jsem prožil něco obrovského, tak pořád to není všechno. Když jsem nahlédl možná něco, co jsem si nikdy nedovedl představit, tak rozhodně to není všechno. A že pořád je co objevovat. A je k tomu objevení toho je ještě víc, než kolik vlastně doteď vím. kolik jsem doteď poznal. A to mi přijde zase velmi cenný pro ten náš život s Pánem Bohem. Že to není nikdy dopsaná kniha. Že to není nikdy tak, že bychom mohli říct, já už jsme na konci, já už jsem to přečet, já už všechno vím, už není co k tomu dodat. Ne, pořád je to otevřené. Vykladači, když sedí nad Biblí a dumají, tak si všímají takových detailů, že vlastně třeba kniha Skutků končí vlastně čárkou, jakoby, když to přeženu, nebo zjednoduším, že prostě jako není dopsaná, že je otevřená. A že tam je prostor pro to, jakoby teď pokračujte vy. A takhle by se dalo jakoby dívat na další evangelia a další knihy v Bibli, že vlastně nám vždycky nabídnou, otevřou tu možnost a teď to je na tobě, člověče, na tobě konkrétně nebo na vás. Přemýšlejte, hledejte Boha i sami. Ne, že tady si přečtete encyklopedii a už budeme vědět, nebo že si ji přečteme a už budeme vědět, jak to všechno vlastně je. Nevíme. Poznáváme, zažíváme, rosteme, ale máme pořád jakoby kam růst. Máme pořád co nového zažít a co nového objevit. Není to takové, jako když ten Kolumbus, i když to je nedokonalý příklad, on ani netušil pořádně, že objevil Ameriku, nevěděl to, ale prostě není to tak, že bychom někam dojeli a řekli si, a máme to. Naopak, prostě je to jenom, je to další krok na té cestě, která možná je rámována věčností, což znamená, že je svým způsobem nekonečná. A pro nás to může být zase jakési povzbuzení, překvapení, že nebe nebo život v Boží přítomnosti nemůže být nebo nebude nuda. Nebude to jako, že člověk si řekne, a tak teď už všechno vím a co dál. Ne, Pán Bůh má pro nás jaksi nekonečně překvapení, když to takhle neobratně povím, a spíš nekonečně možností, jak ho poznávat nově a zase a jak zažívat skrze to radost, pokoj, tu Boží naplňující blízkost, která prostě nás nějakým způsobem uklidní, potěší navzdory okolnostem, které můžou být dost nepříjemný, komplikující život, těžký, bezvýchodný. Tak prostě to, že člověk zažívá tu Boží přítomnost ve svém životě, mu dává nejenom sílu ten život nějak umíst, ale jakoby se na ten život povzníst. Jo? Tak to jenom k tomu, proč ty dva texty jsou za sebou a co z toho můžeme jenom z toho, že jsou za sebou, vyčíst, vnímat, co nás z toho může oslovit, k čemu nás to vlastně zve, nebo může zvát, ono to může zvát mnohem více věcem, protože to, že já to zatím vnímám, nebo pro mě to je takhle oslovující, to je fajn, ale vy v tom můžete vnímat ještě mnohem víc. To není uzavřená kapitola. Proto se znova a zase vracíme k Bibli, znova a zase ji čteme, protože máme tu zkušenost, že nás skrze ní Pán Bůh znova a zase oslovuje. Tím samým textem, jinak, a je to úžasné. Tak, teď už zpátky k tomu, co tady zasnívá Petr. Pardon, já nevím, jestli to se něco děje. Snad nic. Myslím děti, omlouvám se. Už jsem o tom mluvil. Petr měl nějakou představu, měl představu, že Mesiáš přece nemůže prohrát, nemůže být spoután, nemůže být umučen jakýmkoliv krutým způsobem, natož ukřižováním, tedy takovým, jakým Římané popravují uprchlé otroky a vzbouřence. Prostě to přece se Ježíše netýká, protože za A je král a za B není vzbouřenec, natož uprchlý otrok. Co, jako, o čem to mluví? A přece vlastní lid ho nemůže zradit. Ježíš tam měl nějakou, Petr tam měl v Ježíše vtisknuto to očekávání společné té společnosti, těm lidem tehdy, že přece Ježíš bude suverénním a milovaným vládcem Jeruzaléma. Ale Ježíš mluví jinak. Mluví svým způsobem tajemně. Jo? Že si to vezměte. Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákonníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. To je přesně naopak, než co ten Petr možná si myslel, že vyznává, když řekl, ty jsi Mesiáš. To by přece znamenalo, že Ježíš půjde do Jeruzaléma, bude oslavován od těch starších, bude přijat veleknězi, zákonníky a ne, že bude zabit jimi. Takže pro něj to, a nejenom pro něj, pro ty učedníky to muselo být takový hodně nesrozumitelný, nepochopitelný. Jak to vlastně Ježíš mluví? Je to nějaké podobenství, které nepochopili? Protože to známe, že Ježíš vypráví podobenství, učeníci se ho pak v soukromí zeptají, a jak si to myslel. A on jim to teda vyloží a jde se dál. A tady snad si také myslel, že to je zase nějaké podobenství. Ale když, jak to tam čteme, od té doby začal Ježíš ukazovat svým učeníkům, takže to nebylo jednou, tak bez toho vysvětlení Petr říká, takhle radši už nemluv, protože nikdo to nechápe a to se sem do toho nehodí. O, není to tam takhle v Bibli napsané, ale jakoby můžeme to zatím vnímat, můžeme tomu takhle rozumět. O, Ježíš tedy mluví nejenom nesrozumitelně tajemně, ale mluví právě o zradě, porážce, smrti, mluví o svém trpení. Ježíš jako ten Mesiáš najednou jde na popravu. Něco zcela nemyslitelného, něco, co bylo proti srsti všem, jo? Co bylo nepřijatelné, pohoršlivé a minimálně divný, proč doufat někoho, kdo jde jaksi na smrt. Ta Ježíšová, takhle, pardon, to, co je pro člověka ale nemyslitelné, to zase známe, že jo, co je u člověka nemožné, je pro Boha možné. A to, co nám možná přijde pohoršlivé, to, co lidem se zná bláznivý, z toho Bůh učinil tu moudrost, ten zázrak záchrany. Takže na jedné straně je tady skutečný kříž, který snad děsí, pohoršuje, a zároveň vlastně ten kříž je ta cesta, je ta záchrana pro člověka. Právě tak, jako je Ježíš Mesiášem, tím pomazaným králem, vítězem, ve východní církvi nebo tradici, tam prostě vidíte toho Ježíše vítězícího vládce celého světa, je na těch ikonách často takhle zobrazován, zatímco tady u nás na západě víc máme ten kříž, ale on je oboje. My nemůžeme povědět, že je jenom A, anebo že je jenom B. Nemůžeme říct jenom, ty jsi Mesiáš, ten vládce všeho, ale nemůžeme to nechat jenom na tom, ty jsi jenom ten ukřižovaný, protože to patří k sobě. Právě tím, jak je ten mocný, bezmocný vládce, to je něco, čím nás může oslovit, anebo čím nám ukazuje na to, že takhle se vítězí. Ne silou, ne mocí, ale jak to známe ze starého zákona, ale duchem. Tím nejsou míněny ani vědomosti, ale vlastně ta boží přítomnost v životě stvoření. Ono nám to následuje. Takhle to Ježíš představí, nějakým způsobem zatlačí Petra tak trošku dozadu, řekne mu, aby jaksi se zařadil, že prostě mají nějaký směr, kterým jdou. A vlastně jim řekne, těm učedníkům, vyloží to v uvozovkách podobenství, které není podobenství, protože se stane skutečností na tom kříži, ale on jim to jakoby vysvětlí, když říká, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. On jim nějakým způsobem, jak tomu rozumím, vlastně říká, přátelé, já kdybych si chtěl zachránit život, tak ho ztratím, tak ho nebudu mít. Ale tím, když ho dám vám a za vás, tak ho najdu. Nebo tak, jak si ten život dostane smysl a opravdu najdu ho, našel ho. Tehdy, když on dal svůj život na tom kříži, tak tím zachránil nejenom nekonečné množství životů kolem, ale vlastně, když to tak odvážně řekneme, i svůj vlastní, byť prošel smrtí. Tehdy. A tomu nějakým způsobem on pozval učedníky. A my pak to můžeme vidět v těch ranních dějinách církve, křesťanstva, kdy ti následovníci vlastně mají tu odvahu dávat svůj život, protože věří, že to má smysl. Že jedině tak ho můžou najít. Že ta záchrana vlastního života je ztráta života. To uzavřít se znamená ztratit celé stvoření kolem sebe. Proto Ježíš zve učedníky, kdo chce jít za ním, kdo chce jít s ním. Jo, všimněte si toho textu, ono v tom ekumenickém výrazu překladu, je to takový opatrný, trošku jdi mi z cesty, satane, nebo jinak zařeď se za mě, bychom mohli překládat i, nebo v těch různých výkladech se nám objevuje. A to, když si všimneme, říká, zařaď se za mne, Petrovi, a následně opakuje, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe. To je na tom textu, mi přijde zajímavý rozměr, důležitý, že pokud ten Petr se zařadí za něj, tak to ale znamená, že se musí nějakým způsobem zapřít, zříct tak trošku těch svých představ toho, jak ten Mesiáš má vypadat, jak má vypadat Bůh, jak má působit. My jsme včera na staršovstvu hovořili o druhém přikázání v tom našem členění desatera, tedy nezobrazíš si. A právě Pavel Hošek, bratr Pavel Hošek, zmiňoval to, že jedním z největších nebezpečí je, že my si nějak Pána Boha představíme, a tím sebe omezíme. A tak ono se to tady ozývá v tom textu. Když Petrovi Ježíš říká, zařaď se, a kdo se zařadí za mne, zapři sám sebe, tak jinými slovy by se dalo říct, pokud chceš jít za Ježíšem, musíš nějakým způsobem se odvážit opustit ty svoje představy. Otevřít se tomu, že jdeme po cestě, která je, jak rád říkám, plná překvapení. A to myslím v dobrém, protože ta překvapení jsou když my poznáváme Pána Boha v jeho širokosti, nekonečnosti, moudrosti, pořád je něco nového, překvapivého, není to ucelený celek, je to, mohli bychom říct, živý organismus. To jsou nedokonalé popisy. Jo? Pán Bůh je mnohem víc, ale chci vyjádřit nějak, že žádná teologie, myslím, kniha systematická, žádné výklady Bible, žádné tradice nám nakonec nemůžou plně obejmout Pána Boha, protože on je mnohem víc. A pokud chci jít za ním, tak potřebuju tohle vědět, abych byl schopný dělat ty další kručky. Potřebuju umět nebo mít odvahu odpouštět ty své představy, což je pro nás neskutečně těžký, nebo mně to přijde aspoň pro mě, protože nějak jsem byl vychován, něco jsem nějak pochopil, něco nějak žiju a nějak bych si představoval, aby to všechno bylo. Ale v tu chvíli jsem najednou v podobném nebezpečí, jako ten Petr, že začnu říkat Ježíši, prosím tě, takhle nemluv. Prosím tě, o tomhle se přece přede mnou nemluví, nebo tohle mi neukazuj, takhle nemůžeš jednat. Jo? Ale Pán Bůh může nás vždy něčím překvapit. Tak, pojď máme. Takhle, ještě se zpátky k těm poznámkám. Další z těch možných ještě rozměrů, které tady lze zmínit, je právě to, že když to Ježíš spojuje, nebo evangelista Matouš i tak, že Ježíš je Mesiáš a záhy, jak si to vyjádření onoho utrpení, tak se tím ukazuje, že on vládne lidskému srdci, řekneme nějak jako pokorně, citlivě, ne již zmíněnou silou a mocí. On, ač králu král, ten, který by mohl zatlačit a donutit, dává prostor člověku, společnosti, celému lidstvu, ne-li celému stvoření, tu jeho vládu přijímat anebo odmítat. Dává všem nám tu možnost jít za ním, zařadit se a následovat ho, ale taky klidně stát opodál a dál si myslet, co chceme. Ne, že bychom v tom následování Ježíše nesměli myslet, naopak, tam jsme pozváni k tomu myslet možná ještě víc, protože nás čeká mnoho objevování, mnoho překvapení, mnoho poznání, mnoho budování toho vztahu. Tak, takový ten příklad, že když se dva lidé vezmou, žijí spolu, tak přece ten vztah nekončí tím okamžikem svatby, že by bylo hotovo, ale naopak možná právě tehdy začíná ta skutečná, nebo v úvozovkách skutečná práce. To náročný, ale ono to není náročný, ono to je zároveň krásný, je to objevování, je to poznávání se sebe navzájem a vy, kteří žijete nějak v manželství, tak snad mi možná dáte za pravdu, já si to tak maluji, že dožiju-li se toho, tak třeba za těch 20 let mě moje manželka bude stále pořád něčím překvapovat a já doufám, že ji taky překvapím něčím jiným, než tím, že někde něco nechám ležet, jak si pozitivně, že to bude. A mám naději, že takhle nějak to je ve vztahu s Pánem Bohem. Ale s ním mnohem více a jistěji. Zvedá se tedy tak nějak citlivě k sobě Ježíš, nebo i své učedníky vlastně. A my mu můžeme věřit, jít za ním a tím nějakým způsobem získávat, žít ten život, který v něm nacházíme. Tímto zvláštním způsobem mu smíme patřit a poznávat ho. Tak tolik teďkon, tak možná rychle úvodem. Pojďme ale k tomu teďkon tak, jak to vnímáte ještě vy, protože zaručeně jsem nemohl vyčerpat všechny postřehy, spíš jsem se držel jenom několika málo. Takže máte-li cokoliv, že ten text je známý, tak už jste slyšeli nejedno kázání na něj a něco vás z toho oslovilo, jsem s tím. Případně vy sami jste s tím textem něco prožili, zase máte-li odvahu, důvěru to sdílet, prosím, zmiňte to. A nebo prostě jenom nějaká otázka úplně k něčemu jinému. Je nás tady dost, věřím, že s Boží pomocí odpověď najdem.
Já bych chtěla říct, tak samozřejmě, že v té době, kdy se teprve Ježíš vlastně ukazoval učedníkům, tak oni nemohli pochopit, kdo to je, jak vlastně, kdo je jeho, no prostě kdo je on, tak teprve se pán Ježíš vlastně jim představuje, takže to my dneska už o tom víme mnohé a víme, kdo to je, že to je syn Boží a tak dále a tak dále, takže tímhle tou otázkou snad ani já se třeba nezabývám. Ale třeba v tom textu je tady mnoho jiných aspektů, třeba jako, ale když máme mluvit o Ježíši, no tak jste to dobře vysvětlili, ale třeba tady je o tom, že vystaví toho Petra jako na skálu a že a komu on jako zamezí nějaké odpuštění nebo to, takže to bude tak, jak já to tady neříkám, tadyhle. Na té skále zbuduji a zbrány pekelí nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi. Tak třeba těm veršům třeba já moc nerozumím. Katolici na tom staví, že Petr je vlastně ten papež, nebo to, že mají tu moc odpouštět na zemi, dělat ty odpustky a tak dále. Ale to bychom se dostali zase třeba konkrétně k jednomu verši. Ale já jsem teď měla takovou polemiku i s Bohem a musím se k tomu přiznat. Nahoru jsem zabrousila na ty rány egyptské, kterých bylo 10, co pán Bůh poslal na Egypt. No a teď mi tam to slovo, že Bůh toho faraona zatvrdil jeho srdce. Tak jsem říkala, no ale pane Bože, tohle přece je taková hrozná věc, že ty jsi mu to nedovolil, jako ty rány a on byl zatvrzen, ale od tebe, jako od tebe, od Boha. Čili to bylo taky jako zlý, že jsi ho tak jako zatvrdil. To přece se nemáme, nebo ty, já nevím, no prostě měla jsem takový dilema, že jsem z toho byla úplně perplex a nemohla jsem ani spát. No, je to mimo tedy tenhle rámec dnešní biblický hodiny, ale prostě člověk se dostane k nějakému textu a zadrhne se a teďko má polemiku s Bohem. No, na to snad máme právo s panem Bohem i tak, jako meditovat a říct, jak je to možný. Nebo já nevím, jestli máte tyhle zkušenosti, nebo nemáme si to dovolit, nebo já nevím. Já asi jsem úplně mimo dnešní program, já se omlouvám.
Já si myslím, že pán Bůh má radši nějakou polemiku o toho člověka, než lhostejnost.
No tak třeba taky, to máš pravdu. No, jestli tam můžeme si tak dovolovat, nebo prostě taky s pánem Bohem polemizujete, nebo máte někdy výhrady takové, jako že se Bůh hněvá, nebo že zatvrdí někoho a tak to mě prostě všechno tak šlo hlavou, že jsem z toho byla úplně vytočená.
Já teďka si nespomenu, kde to bylo komu, nebo komu to bylo, a pán Bůh říká někomu, říká, pojď, projednáme to spolu. Budeme o tom mluvit. Je to Biblii, a někomu to je.
Jo,
říká, pojď, budeme o tom mluvit,
no,
pojď
to projednáme. Jo, bába, řekla jsem si to 39. kapitola, dám si prst na ústa a už nebudu mluvit proti Bohu. Dávám si prst na ústa svá, co jsem já, abych vůbec si dovolil hovořit Bohu. Tak to je v té 39. kapitole v Jobovi, to jsem si pak našla, to je pravda. Co jsem já, že si mám dovolit něco polemizovat s Bohem. No tak to jsou takové otázky, které si myslím, že bychom taky mohli si tak probírat i v těch biblických hodinách, aby člověk, když ho něco takhle jako trápí, aby jsme si to mohli říct, jestli na to nahlížíme správně, nebo špatně, nebo tak.
Já si taky kolikrát říkám, jako svej Pánu Bohu, když slyším každou chvíli Ježíši Krista, jo, jak lidi bylo jméno Boží na dánu. Každý den slyším několikrát, modlitby v tramvaji, někde v obchodě, prostě, co si ten Pán Bůh, proč ho volají, když jej nevěří, nebo ho tak zneužívají, to jméno svatý, jo. Že,
to je přikázání, no, nevezmeš jména Boha na dánu.
To by museli pořádit vlátit plackem každého podání, každý den. Protože to je volání, vlastně volání, který vlastně je
vůbec na to nepřemýšlej. To já někdy řeknu, Bože můj, ale vím, že k němu hovořím.
To je, máš záměr, víš,
že
není to prostě,
není to plání. Není to jen tak plání.
Není to používá, takže jako i plajou.
No jasně.
To mě to úplně šokuje a mě to zaráží, jo. Tak jako mě to, mě se skoro úplně z toho, nesnáším to.
No ale právě třeba ten verš taky, jak tomu Petrovi řík, ty jsi skála a co zavrhneš, tak to bude na zemi zavrženo, co v nebi, tak co řekneš, tak to je taky jeden verš k výkladu, že já tomu nerozumím. Já to nerozumím. Jakou moc měl Petr zavrhnout něco na zemi, nebo v nebi, nebo v
nebi.
Dám ti klíče království.
Já myslím, že to bude následující nějaký,
to je
pokračování, takže samozřejmě, to už se, jsme se dostali kousek dál.
To říkáš správně, no. Teď jsme mluvili o osobě Ježíše, že jo? Tak ne, o Petrovi. No taky o Petrovi. Jsou tam takové věci, které člověka zaskočily.
Mě vždycky zarazí, když tenhle ten text čtu, když tam je jdi za mnou satane, že prostě toho Petra nazve satane.
No a předtím vlastně Petr vyznal, ty jsi syn Boží a tak dále. A teď tady to úplně vlastně obrat, že by se člověk tomu divil. Že je to možný to takto jako zvrátit myšlení člověka.
Já myslím, že ten Petr jako poznal, že je to Boží syn, ale nerozuměl tý jeho cestě. Jako a to Pán Ježíš mu řekl, když se z ty satane, že to bylo ne vysloveně Petr, ale jako že skrze něj promluvil ten pokušitel, jako nebo ten zlej. A že nemyslel vysloveně Petra, že jo, ale že prostě Petr, že to pochopili, až když stál z mrtvých prostě, Pán Ježíš, jako že celý to pochopili, co jim říkal a se to složilo dohromady, jako ty souvislosti, že oni to ještě nebo chápali částečně, třeba ty učedníci, ten Petr, že je Boží syn, ale všechny ty, co o sobě řekl, že ve třech dnech vzdělám a takový to, že se složilo až potom jeho vzkříšení, jako si myslím.
Já jsem dneska četla ráno z přísloví 11 kapitolu a oslovil mě tam verš a to myslím, že docela, kdo usilovně hledá dobro, hledá Boží zaslíbení. Když to se pídí po zlu, to zlo postihne. Takže to je i k tomu faraonovi, že vlastně oni, že jeho národ egyptský hledali proti tomu národu izraelskému zlou cestu. Takže se jim to vrátilo po faraonu.
No ale národa izraelského se ty
žádné nedotkly, ty byly jako toho výjimuty, ale všechny ty lidi ostatní, no, taky do mě tak přišlo, že to je taky tak.
No vem si to třeba i současnost, jak jsme mi uchránili od všeho, co je kolem válek a naši zemi se to nedotklo. No. My tady žijeme úplně opravdu blahobytu, míru. Máme klidní domovy, nemáme, nejsme na pochodu, nejsme na útěku. Mám to taky takovou určitá
milost. To je.
Že si tam třeba nevíme, že si proč si to zasloužíme nebo nezasloužíme, tak tyhle pohody, co máme.
Já
si myslím, že za toho bývalého režimu v těch 50. letech, že to bylo kruté, že vlastně každá, já domnívám se, že z každé rodiny byl někdo postižený a teda jsem měla sklička, že jo, ten zemřel v Leopoldově, no, takže jako to, no.
A to máme si jako celek, jo.
Ale teď je 60 let, je klidné,
no, to je relativně.
Že těch 70 let po té válce, teda po tom 68. to je kolik 60.
Tak je to 50. nebo tak máme se relativně dobře.
To máme.
Když se podíváš všude okolo, všechny země kolem, a co se děje na východě vůbec, tak to je pravda.
Tak já bych se neobratně k tomu vrátil. Jsem velmi rád, že jste mluvili vy teďkon. Prostě mně to přijde cenný, i jak se to různě doplňuje. A je hezký slyšet pro mě, jak vlastně nám pořád svým způsobem ten biblický text zůstává tajemstvím, zemí neprozkoumanou, do které se můžeme vypravovat, znova a zase z ní něco přinést. Někdy to je něco, co nás povzbudí, jindy to je něco, prostě, co nám nedá spát. A my přemýšlíme, my hovoříme s Bohem, možná se odvažujeme neobratně mu jakoby naznačovat, že se nám to nelíbí. Zároveň ale vnímáme, že když se k nám přiblíží, tak jako to trošku prožíváme, pak jako ten Job zase, jako v té boží blízkosti nám přijde, že nemáme už co říct, ale přesto máme ten prostor k tomu o těch věcech mluvit. Pán Bohu se otvírat, řekněme, rozprostřít před ním to naše myšlení, to naše srdce, pocity, to, co prožíváme. Nemusíme to skrývat, nemusíme se tvářit tak, jak si myslíme, že se máme tvářit. Naopak můžeme jakoby mu říci všechno. To mi přijde celý. Jo? Samozřejmě měli jsme tady další ty veršíky, nebo ty texty, Petr, klíče, svázáno na nebi, na zemi, v nebi a v obráceně. Ty texty, on tady je s Petrem, jinde to je i bez Petra, tuším. Zjednodušeně, velmi telegraficky, dle mého názoru to vypovídá o tom, jakou důvěru a řekněme moc dává Bůh člověku na téhle zemi. Jakoby prostor, tedy že máme, nebo já jsem si to takhle zjednodušeně přeložil, že prostě mám tu možnost druhému odpustit a to až tak, že Pán Bůh to bude respektovat, že to je odpuštěno. Ale to by bylo na dlouhý, na další vyprávění. Jo? Samozřejmě se nám to pak potkává v rámci těch denominací církví, církviček, té interpretaci, že jo, už jste na to narazili ohledně papežství, ale ono, ten text je mnohem bohatší než jenom tohle. Dalo by se určitě pokračovat k dalším věcem, protože toho tam je plno. Dnes jsem opravdu chtěl prostě, kdo je pro nás Ježíš. Dnes to bylo Kristus ukřižovaný a co nám se s tím pojí. Jo? Tak, tečka. Můžeme se teď stišit k několika modlitbám, tichým, hlasitým. To není. můžeme před Pánem Bohem opravdu rozprostřít naše srdce, naše mysl, můžeme se modlit. Já tu modlitevní chvíli pak ukončím modlitbou. Modleme se.
Pane Bože, já ti opravdu děkuji za to, že jsi nám dal možnost s tebou hovořit v modlitbách a že můžeme ti všechno říci, všechno svěřit, co máme na srdci, na mysli, že ty nás slyšíš a že nás vedeš a ujišťuješ o tvé soudnosti. A tak ti za to vroucně děkuju, že tě mám. Amen.
Amen.
Zkroušení, zarmoucení, ty jsi neustále s námi, ty jdeš po našem boku a jsi naše veliká jistota. Já ti za to děkuju. Amen.
Amen. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že jsi přijal pro nás nepochopitelný úkol, vzal jsi naše hříchy na sebe tím, že se nechal ukřižovat. Amen.
Pane, děkuji, Pane Bože, děkuji, že ty tak miluješ nás lidi, všechny lidi, že jsi poslal Ježíše na zem, aby mohli nám být odpuštěný hříchy, abychom mohli počítat s tvým královstvím, aby jsi nám otevřel tu naději věčného života. Tak je toho tolik, že mnohému nerozumíme, ale děkujeme, že víme, že jsme ve tvých rukou. Amen.
Pane Ježíši, díky za to, že ty jsi nás zachránil a zachraňuješ. Díky za to, že ty jdeš před námi a my můžeme jít za tebou. Díky za to, že ty nás zveš na tu cestu s tebou, do toho vztahu. A tak prosím, dávej nám odvahu nějak opouštět ty naše představy, dávej mi odvahu opouštět moje představy o tobě a nechat se tebou vést, tebou překvapovat. Díky za to, že ty jsi král a díky za to, že i přesto jsi dal za nás a pro nás svůj život. Pane Ježíši, díky za tvou lásku. Amen. Přátelé, máme ještě chvilku, zaspívejme nakonec píseň známou 81, jméno Ježíš nevybledne. Teda známe ji, že? Thank you. svět.